Unii oameni au scris istoria. O istorie de credință și sacrificii. File de istorie și credință cu Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii File de istorie și credință. Deschidem astăzi capitolul 3 al filei intitulată Apostol Chelbegeanu. Perioada adolescentină a adus pentru tânărul apostol aventură, căutare și o fugă departe de familie. Era după voia lui Dumnezeu. Vom vedea că totuși Dumnezeu a îngăduit toate aceste momente, pentru că din fiecare clipă în parte apostol a cules experiență pentru o relație autentică cu un Dumnezeu adevărat pentru totdeauna în viața sa. Vă dorim audiție plăcută!
Era un îndemn interior, nu știu de unde venea, să plec de acasă. Nu știu de unde venea. Și m-am suit în tren, adică m-am dus, am luat bilet. E important să spun asta, că am luat bilet, pentru că, fără să-mi dau seama, mi-a dat bilet dus și întors. Și am plecat. E, când am ajuns în Constanța, am depus bagajul la casa de bagaje, la gara din Constanța. Și cu mâinile la spate am pornit pe străzile Constanței, oraș pe care nu-l văzusem niciodată. Și plimbându-ne pe o stradă, pe alta, căscând gura, văd așa un cer, așa de minunat, albastru, în depărtare. Și m-am mirat, cum e cerul ăsta așa de albastru aici? Și tot mergând, la un moment dat, mi-am dat seama că cerul, văzut de la distanță, de fapt era marea văzută de aproape. Nu văzusem niciodată. Marea, imensă, care ți atrăgea privirile cu culoarea ei albastră și cu pescărușii care pluteau pe deasupra mării. A fost prima mea impresie și mirare. Am văzut pentru prima oară marea. De acolo ținta mea, trebuia să o urmăresc. Trebuia să mă duc în port. Era după război. Era în anul 45. Se terminase războiul în 44. Și să intru în port. M-am dus. Am văzut de departe macarale uriașe care se învârteau coborând baloți uriași. Am văzut hamalii care munceau acolo. Și în sinea mea ziceam, ce interesant, o să intru aici și o să fac pe hamalul. Vreau să-mi fac un spate puternic, să am niște mușchi buni și după aia mă urc în vapor și plec. Îmi plăcea munca asta grea, să o fac. Apropiindu-mă, văd că nimeni nu intră, nimeni nu iese. Păi cum să intre și să iese dacă era în timpul muncii? Și am pierdut vremea pe acolo până seara, pe malul mării. E, pe urmă am văzut cum ies muncitorii, unul câte unul, o grămadă de lume de acolo. Dar am observat în același timp că la intrarea în port erau trei sentinele. Una românească, una sovietică și una poloneză. Și când au venit muncitorii dimineață, fiecare și-a arătat legitimația la un civil care era acolo și intra înăuntru. Păi cum să intru eu aici printre muncitori fără legitimație? Ziceam eu. Și sigur că m-am uitat cum intră toți, s-a încheiat intrarea, a terminat ora 7, ei trebuia să apuce de muncă și eu am rămas afară. Cum să mă apropii de sentinelele alea? Cum să trec de civilul ăsta? A, pe aici, pe poartă, nu se poate. A să găsesc eu un loc să sar un gard. Mă rog, găsesc eu o portiță să intru pe altă parte în port. Așa îmi imaginam eu. Însă, la un moment dat, civilul, după ce terminase controlând legitimațiile la muncitori, s-au scurs toți, a rămas liber și m-a văzut pe mine pe acolo căscând ochii și mi-a făcut semn. Ia vino aici la mine, mă. Vino aici la mine. Ce vrei tu? Păi, domnule, aș vrea să intru și eu în port. Păi ce să faci tu în port? Păi să văd și eu vapoare, să văd și eu cum să descarcă. Da? Da? Ești de aici? Nu, sunt de departe. Sunt de la Craiova. Aha, da. Bine, mă, uite ce facem. Așteaptă aici, eu o să-ți fac o scrisoare, ți-o bag într-un plic, îți dau plicul ăsta, te duci la restaurantul Cutare. E pe strada Cutare, așa mi-a explicat el, și dai plicul ăsta unei doamne care servește acolo la restaurant. E blondă. O să o vezi de la distanță că are părul blond. Și după ce mi-aduci mie de acolo ceva, eu te las să intri în port. Am fost așa de bucuros, mi-a făcut scrisoarea, mi-a dat-o, găsesc pe doamna. Când mă întorc de acolo, mă întorc cu un pachet bogat, mirosea numai a friptură. Și îmi ziceam, ar trebui să mănânc și eu niște friptură de aici. Da, dacă constată ăla că am mâncat din pachet, ce mă fac? Nu mai îmi dă drumul. Și m-am stăpânit. M-am dus, i-am dus pachetul, mi-a spus mulțumesc și a zis intră. Am intrat în port și am văzut de aproape hamalii cu spate lat și cu mușchi puternici, antebrați puternici, și am văzut cum se descărcau baloturile dintr-un mare vapor. Era un vapor american. Dar știți ce făceau românii? Aveau niște cuțite la ei și când veneau baloturile alea, tăiau balotul și mai lua câte ceva de ce era în balot. Și dacă era pânză sau ceva care era lung, tăia câte o bucată și pleca cu ea și unul și altul și unul. Ori sentinele rusești și poloneze erau și aici în port, nu numai la intrare. Și ăștia văd. Și atunci protestează pe limba lor. Și vine unul care înțelegea și se face acolo un vacarm, acolo o discuție. Dar sentinelele americane sau muncitorii ce erau de acolo din vaporul american au văzut că se întâmplă ceva acolo. Și n-a mai lăsat balos și a început să întrebe despre ce e vorba. Așa, li s-a explicat, mi-a spus și mie altul care înțelegea ce s-a întâmplat mai bine acolo. Că eu stăteam mai departe, așa. L-am întrebat pe urmă, ce s-a întâmplat, domnule, de fapt, așa? Și ăsta mi-a spus. Și cei de pe vaporul american s-au formalizat și au protestat. Și ce dacă iau românii? E de la noi, de la americani, nu e de la voi, de la ruși. Lăsați-i să ia. Și am văzut că se ceartă și unii și alții. M-a apucat puțin frica. Și întrucât nu era, cum visam eu, nici o punte de la malul mării până la vapor, mă întrebam cum o să ajung eu pe vapor. Astăzi nu s-a întâmplat să pună puntea, dar mâine trebuie să o pună. Eu credeam că se descarcă de muncitori, se duc la vapor, ia în spinare ce ia, vin pe punte și merg la depozitul ăla unde se depuneau. E, și mă amestec și eu printre ei, iau și eu un balot și pe urmă rămân acolo. Așa mă gândeam eu, în mintea mea de adolescent aventurier. Zic, viu mâine. E, n-am venit mâine. Am mai stat câteva zile prin oraș, așteptând să se mai liniștească lucrurile. Necazul era că n-aveam unde dormi. Și unde credeți că dormeam? La mama gară. Dormeam la mama gară. Și dacă am stat acolo vreo săptămână, m-am împrietenit și cu un grup de tineri care și ei ca mine, nu știu ce urmăreau, dar știu că s-a făcuseră din gară tot un dormitor ca și mine. Sigur, erau niște fete, niște băieți, cam nespălați, cam neordonați. Mă rog, m-am împrietenit cu ei. Dar plăcerea mea cea mare, între semnele citării, era că m-am împrietenit și cu niște păduchi. Mișunau păduchi în gara Constanța și sigur că a găsit o gazdă bună și în hainele mele și în pielea mea. M-am umplut de păduchi. Eh, nici o problemă. Într-o seară însă, ducându-mă și venind de la mare, așteptând un tip mai prielnic, cel de acolo mă cunoștea, îmi ziceam eu, oricând pot să intru, ducându-mă și venind dimineața plecând de la dormitorul gară și seara venind înapoi, veneam înapoi ca să îmi iau mâncarea din valiză, că aveam mâncare, mi-o dăduse părinții, să o mănânc la liceu. O scoteam de acolo, de la casa de bagaj, mâncam și o puneam la loc ca să fiu liber, să mă plimb. Încet, încet, mâncarea se termina și mi-am făcut un plan. Cât timp mai stau pe aici, am văzut un plăcintar, adică un băiat ca mine, care cu o tavă pe cap mergea într-un loc anume și vindea plăcinte. Băi, de unde iei tu plăcintele astea? Păi, sunt angajat. Unde ești angajat? În locul cu tare. Mi-am făcut un plan așa interesant. O să mă duc și eu să mă angajez și dacă pun mâna pe plăcintele astea, adio, bani pentru patron, numai o dată să-mi dea și gata. Sunt mulțumit. M-am dus la adresă. Mi-aduc aminte că omul de sus, de undeva, de pe o, nu știu ce era acolo, înăuntru, era un pridvor așa, de sus mă întreabă, ce vrei? Eu zic, domnule, vreau să mă angajez și eu, să vând plăcinte. A, da? Da, acte ai? Am. Dar de unde ești? Păi sunt de la Craiova. Și ce cauți pe aici? Păi am venit și eu să văd aici Marea și Constanța. Și vrei să te angajezi la mine? Da. Stă omul un pic și se gândește, zice, eu n-angajez vagabonzi ca tine. Ești un vagabond, băiete. Du-te și vezi de treabă. Și uite așa, a trecut vreo două săptămâni, pierzându-mă pe acolo. Într-o noapte însă, seara când m-am dus la culcare, îi aud pe el al zicând, bă, nu mai putem dormi aici, că noaptea asta sunt razie. Mi-a spus mie cineva, adică ce alea? Păi vin polițiștii în inspecție și cer la toți actele. Aoleu, bun. Atunci unde dormim? Ne împrăștiem fiecare pe unde putem. Unde credeți că am dormit eu? Am găsit un loc preferat. După ce m-am plimbat mult timp prin oraș, am așteptat toată lumea să adoarmă, să nu mai fie pe străzi nimeni. Și acolo este o statuie care amintește vremurile din vechime ale orașului Constanța. este statuia lui Ovidiu, marele poet roman, exilat aici, pentru că în versurile lui preamărea o dragoste care nu era pe placul împăratului. Și ca să nu-l omoare, l-a exilat aici. Era scris pe statuie în limba latină și în limba română. Trecătorule, dacă ai iubit vreodată, lasă o lacrimă să cadă pe mormântul lui Ovidiu Naso, poetul iubirilor gingașe, care pentru talentul lui a fost trimis în această pustietate. Sigur că pe vremea când a fost trimis el aici, nu era oraș. Era un port bântuit de vânturi, așa cum sunt prin Constanța. Și trecătorule, dacă ai iubit vreodată, da. Am dormit așa în imnul acesta al acestei inscripții. Eu lacrimă n-am vărsat, dar am dormit pe treptele statui. Dimineața însă mi-a făcut griji. Ce să fac acum? Se pare că n-am văzut punte, mâncarea mi s-a terminat, păduchii mișună pe mine. Nu-i rost să fug acum. Acum mă întorc în București și acolo o să găsesc eu ceva de treabă. E foarte ciudat că eram așa de pornit în lumea mea încât nu mă gândeam să mă întorc acasă. Deși eram sigur la părinți și vieții părinți nu o să înțeleg niciodată. Și noi, adolescenții, niciodată nu o să înțelegem pe părinții noștri. Atunci când facem anumite acte ieșite din comun, să înțelegem cât sufăr ei. Nu m-am gândit la acest lucru. Și m-am oprit în Gara de Nord, desigur. Norocul meu a fost că am constatat între timp că biletul era dus și întors. Așa încât, chiar dacă nu mai aveam bani, am putut să fiu în București. În București m-am oprit în Gara de Nord, la sala de așteptare. Necunoscut, lume multă, scaune ocupate, dorm pe jos oamenii. Am găsit și eu un locșor acolo și am auzit vorbindu-se pe acolo de o baie care e pe aici, prin apropiere. Nu știu cine vorbea. I-am lăsat pe ei, am ieșit afară și am întrebat: există aici o stradă, Grivița, care are o baie? Da, zice, asta e strada Grivița și mai înainte așa, pe stânga e o baie. Abia așteptam să mă despăduchez. Mă duc la baie să mă spăl, nu mă spălase de nu știu cât timp. M-am dus acolo, m-am spălat, m-am purecat. Cred că am lăsat pe acolo nu știu câți păduchi, pentru că am scuturat toate hainele acolo. Și așa, îmbăiat și aranjat, m-am dus din nou în Gara de Nord, sala de așteptare. Am cumpărat un ziar, era România Liberă, era și pe vremea aceea România Liberă. Și picior peste picior, ca domnul, citeam unde credeți. Citeam mica publicitate. Ce căutam? Un loc de muncă. Ia să vedem unde m-aș putea eu duce. În ce parte a lumii ăștia să mă duc eu. Numai acasă nu-mi puneam problema să mă întorc. Așa e la adolescență. Când îți intră un gând în cap, nu-l mai scoți. Numai că cineva de departe, de sus, de tot, urmărea drumurile mele. Eu citisem Visul Maicii Domnului, eu cântasem la strană la Biserica Sfântul Dumitru, eu făcusem o predică în loc de o compoziție literară. Cineva a luat aminte la toate astea și a făcut un plan pentru mine. Și citesc că angajează un boier la conacul lui din comuna Ulmeni, județul Telorman, vizitiu și porcar. M-am oprit la acest anunț și mi-am zis, râzând în inima mea, pă, aici e de mine, auzi, conac boieresc, acolo mulți argați, acolo lume multă, a, bun, și cai. Bun, mă pricep la cai, acolo mă duc. Mă duc la adresa cutare, tot întrebând, dici, colo, unde e strada cutare, așa, așa, ajung la o vilă cu etaj. Tot orientându-mă eu pe acolo, mai apare unul. Un amărâs, drențăros, vai de capul lui, murdar. Da. Și se oprește tot aici. Salut, salut. Ce cauți, bă? Dar tu ce cauți? Păi vreau să mă angajez aici, la adresa asta. Păi și eu tot așa vreau. Dar ce vrei tu să te angajezi? Porcar. Foarte bine. Hai să sunăm, eu mă angajez vizitiu. Și sunăm frumos la sonerie. De sus, de la etaj, se deschide o fereastră și o față de Izabelă, împodobită cu toate culorile curcubeului, se arată și se îndreaptă spre noi, privindu-ne de sus, și zice, ce doriți? Păi, doamnă, dorim să ne angajăm. Da? Da. Așteptați. Așteptăm puțin, se deschide o ușă jos și apare o bonă cu un sorț alb frumos pe dinainte și zice, poftiți sus. Ne duce la etaj și ne zice să așteptăm într-o cameră mare, cum am zice astăzi, sufragerie. O sufragerie enormă, cu fel de fel de mobilier. Așteptăm 2 minute, 3 minute, după vreo 10 minute apare doamna, aia care cu fața vopsită ni s-a arătase de jos, cu un baston numai noduri, îmbrăcată în pantaloni, tunsă scurt, boită, nu știu cum să zic, m-a frapat asta, și în pantaloni, și cu ciomag în mână. Ce-o fi cu cucoana asta? Dar nu numai atât. A apărut un însoțitor. Însoțitor era un câine de dalmațian cât un vițel de mare. Lângă dânsa. O, frumos câine era. Și înainte de a începe dânsa să vorbească cu noi, pârdalnicul de dalmațian s-a îndreptat spre mine cu pași rare, așa, rare. Noi eram la intrare, dânsa a venit pe altă ușă, vis-a-vis de a noastră. Mi-a zis, păi dacă ăsta vine mai aproape, înseamnă că e bucluc, eu trebuie să mă apăr. Îl strâng de gât, ziceam eu. Înainte de a ajunge la mine, bietul câine prietenos, cum era probabil, doamna îi zice pe limba franceză câinelui, are toa, e vian ici. Adică oprește-te și vină înapoi. Așa era de dresat câinele încât s-a oprit și încet, încet s-a dus înapoi. N-am avut prilejul să ne confruntăm și n-am avut de lucru. Și am zis, doamnă, dar inteligent câine aveți. V-a înțeles perfect ce ați spus. Doamna intrigată îmi zice, dar tu de unde știi ce am spus eu câinelui? Păi zic, i-a spus pe franțuzește să se oprească și să vină înapoi. Dar de unde știi tu franțuzește? Păi am 5 clase de liceu și în liceu am făcut limba franceză. Oh, ai ceva studii? Da, da. Acte ai? Da. I-am dat actele, le-a cercetat cu atenție. Eu avusese în grijă să iau toate actele cu mine. Și după aceea mi-a spus, mai pe seară, plecați cu boierul la conac. Așteptați afară. N-am așteptat prea mult, probabil a dat telefon, a venit boierul, ne-a dus la o mașină în București, la o mașină de asta, de cursă, lungă, și am călătorit cu boierul în mașină, fără să scoatem o vorbă, el nu ne cunoștea pe noi, noi nu-l cunoșteam pe el, până am ajuns în satul Furculești, dincolo de Alexandria. Acolo ne aștepta o trăsură cu doi cai mărunți românești și boierul ne-a invitat în trăsură. Vizitiu în față, acolo pe o capră, iar noi în spate cu boierul. El era pe bancheta din spate, singur, iar noi pe o scândură în față, amândoi acolo înghesuiți, ne feream să-i atingem genunchii. Am ajuns, în sfârșit, după vreo jumătate de oră, la Conac. Prima mea cunoștință a fost o servitoare care probabil a fost trimisă de boier. Ce mă cu voi? Păi ne-a dus boierul aici. Să vă angajați, nu? Da. Da. Bine, veniți încoa. Și ne-a băgat într-o cameră goală unde era un prichici, adică un pat pe care erau paie și o veliță pusă deasupra.
Apostol, adolescentul rebel, plecat de acasă în ideea de a fugi pe un vapor, împarte timpul între Constanța și București, pentru ca apoi, nereușindu-i planul de fugă, să ajungă vizitiu la un conac boieresc din satul Ulmeni, județul Telorman. În căutarea continuă de mai bine a fiecărui om în parte, cine să mai privească și la tânărul necunoscut care încearcă să-și facă loc prin viață? Cine? Oamenii, după cum ați observat, nu. Însă Dumnezeu, da. La conacul boieresc, tânărul apostol Chelbegeanu avea să intre în școala vieții cum nici nu se aștepta. Rămâneți alături de noi în cadrul emisiunii File de istorie și credință, iar săptămâna viitoare veți afla continuarea acestei povești de viață. La revedere!